Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Daar is baie goeie rede dat Forbes Afrika van Net Miller as een van die top 10 vrouens in tech benoem het. Nie net het sy reeds al haar eerste suksesvolle digitale besigheid begin en verkoop nie, natuurlijk die naam .next, waar hulle digitale dienste gebied het aan groot maatskappye soos bijvoorbeeld Netbank. Maar nietste maatskappy is natuurlijk vir my en dienst is vir my baie opwindend. Ek het lekker en lang met haar gesels natuurlijk voor en na die onderhoud en die dienst, die platform se naam is FlexiForce. En wat FlexiForce doen het is cloud-based platform of wolk gebaseerde, ek denk hier daar is baie lekker Afrikaans nie, maar is cloud-based dienst wat maatskappye in staat stel om al hulle verskaffers op een centrale punt te integreer, hulle te wet en natuurlijk alles daar te beheer. Maar meer belangrik, die platform stel jou in staat om al jou freelancers of jou contractwerkers daarin te kan vastbouw en te kan bestuur. Nou natuurlijk hoekom dit so belangrijk is, en soos ek sê, is nie of nie, dit is wanneer, is natuurlijk die concept of die definitie van the future of work. Nou, vir die van julle ons wat nie weet wat die future of work is nie, dit is, word gedryf deur twee komponente, en dit is natuurlijk artificial intelligence, aan die een kant, aan die ander kant is dit juist maatskappye ingesluit myself, wat al hoe meer nie net mense op die payroll het nie, maar hierdie contractwerkers in contracteer of die freelancers aanstel, en dan praat ek nie van die freelancer in die straat af nie, ek praat juist van die ou in Indië, die ou in Amerika, die ou in Puerto Rico, wat jy meer as 'n projekspan gebruik vir sekere behoeftes in die besigheid. Hierdie was vir my opwindende onderhoud en baie insiggewend en meer belangrik, hierdie is die toekoms wat elkeen van ons besighede nie gaan nie, sal impakteer. Geniet hom.
So, my eerste besigheid was 'n management consulting firm. Ek het van 'n consulting agtergrond gekom en ons het baie niche projekte gedoen vir groot enterprises.
In Kaapstad.
In die Kaap en Johannesburg. So ons het meestal in bankwese en in retail gewerk. En ons het geadviseer, amper ons het van off the back of van jou Deloitte en KPMG en McKinsey en EOH en BCX, al die groot projekte. Ons het baie keer kleiner projekte wat nie in daai groter projekte kon infit, het ons opgeteld. Ons het baie keer werk van dit afgekry. So iemand doen een strategie en dan sê hulle, okay, jy moet nou hierdie uitrol of jy het hierdie dienstverskaffers nodig. So ons het geadviseer op innovation, corporate innovation, baie lekker projekte gedoen. Dit was a variety, enig iets wat niets was. En ons het paar cool goed gedoen, ons het Alphacout gelaunch vir RMI, ons het ook Satrix Now gelaunch, saam met die ouwens van Easy Equities en Satrix. En toe het ons baie interessante kliënt actually gekry, hulle was ook een ander consultatiefirma en langs door die kort, hulle het ons op die ouwens gekoop. Hulle het eindelijk maar een operating team nodig gehad en het was een baie interessante tyd van my lewe om deur te gaan. Die eerste keer as jy nou een besigheid verkoop, maak een saak hoe groot die transaksie was. Dit was nou nie een massive acquisition nie. Maar
ek wat een compliment.
Ja, dit is, maar dit is net amazing om deur die proces te gaan.
Gaan ja.
Ek het al die foute in die boek gemaak.
wat is die grootste les wat jy
kry op? Ja. Kry op, nou ek glad nie meer bang nie, ek vraag, ek
maak nie asof jy alles weet nie.
Nee, dit gaan nie oor of jy alles weet nie, dit gaan oor, per ty keer dink jy moet dit self doen, maar jy hoef nie, jy kan na mense toe gaan en 5 mense gaan vir jou sê, okay, ek wil jou help, maar eintlik het ek die tyd nie, of hulle kan nie betrokke raak nie, en dan raak jy meer gelukkig, waar iemand actually dan belangstelling toon, en sê, okay, weet jy wat, ek het actually nou 'n bietjie tyd, kom ek help jou, en jou dan deur die prosesse vat. So, enige iets van business coaches tot mentors, tot friends, family, dis maar net om meer uit te reik. Ek dink as entrepreneurs raak mens baie keer geïsoleer. Dis soos een van die eerste goed wat ek gedoen het by FlexiForce. Ek het vir my 'n strategic advisory board gekry, om my accountable te hou, maar ook om ja, op enige tyd te kan sê, hierdie is wat ek dink, wat dink julle? En ek het hulle strategically gaan uitsoek, 'n business coach, 'n tech expert, 'n corporate, 'n sales, 'n maverick, VCO, so ek het hulle so uitgetoets, so dat ek al die verskillende opinies kan kry, en kan leer waar kan.
Iets interessants van die industrie, huidige industrie, en die huidige trends, die tendense.
Ja, ek dink die grootste, daar was 4 goeders wat vir my die toekoms van werk, wat ek nou geleer het, wat ek gesien het, dit beïnvloed. Die eerste een is die veranderinge in opvoeding. So jy het nou al hierdie online education platforms, so in Suid-Afrika obviously Get Smarter, maar worldwide udemylinda.com. En die grootste implikasie van dit is dat jy jouself kan leer. So as 'n individu kan ek nou my vaardighede opbou van my telefoon af, van my eie komputer af. Ek moet net die dissipline en die wil kry om myself te leer. So jy kry nou nie meer iets soos ek het nou nie daai skill nie of ek weet nie hoe om dit te doen nie. Jy kan dit Google en jy kan dit leer. En dis eintlik, ek glo vir die toekoms van professionals gaan hulle die grootste skill wat ons vir ons kinders kan leer is to teach themselves. So daai self-learning. Tweede ding is al die co-working spaces. Die office van die toekoms is heeltemal anders. Dis nie meer as jy nou besigheid begin kry en of jou kantoor en 'n sekretaresse en 'n printer nie. Daai goed gebruik jy nie meer nie. Jy het nou 'n desk by 'n co-working space of jy word deel van een of ander besigheidsnetwerk of 'n accelerator. Jy het die Google Suite wat jou kantoor vervang met alle digitale sagteware soos jou e-mailadres en jou sheets en jou files en alles is nou op obviously in die cloud. En dan die laaste gedeelte is die actual workforce, soos die mense wat jy gaan gebruik om jou werk te doen, is baie meer op 'n on-demand basis. So ons het 'n bietjie gesels oor outsourcing. So dis ook on-demand en dit beteken dat jy mense inbring om vir jou werk te doen wanneer jy dit nodig het. So ja, so daai is maar die 4 goed wat ek gesien het ons industrie baie groot dryf. Cloud, software as a service, automation software, self-learning, remote work, co-working en dan on-demand workforce. En ook aan die ander kant, iets baie belangriks om te noem, is die persoon wat die werk gee, so die werkgewer of die persoon wat die werk moet inbrief, soos wat ons nou in die creative industry praat, daar's baie meer verantwoordelikheid om clear te wees met wat jy gaan doen. Want jy het nou nie meer tyd om te mors nie. So dit verg amper beter leierskap en beter bestuur om clarity te hê in terme van okay, hierdie is wat ek eintlik wil hê jy moet doen. Ek gaan jou nou nie om sirkels stuur nie.
Wat is 'n gee vir ons 'n bietjie 'n voorbeeld van die uitdagings om met 'n freelancer te werk en hoekom ons nou jou stelsel sou nodig hê?
Ek dink baie maatskappye stap vas in 'n klomp administrasie rondom kontrakwerkers of freelancers. Ek dink dit een van twee. Either is hulle heeltemal over compliant, so daar's soveel governance rondom dit wat jy moet kry wat hierdie arme individu nie het nie, van tax clearance certificates tot BE certificates tot like jy moet basically jou ouma se geboortedatum gee net om op die betalingsstelsel te kan kom. Sodat jy kan betaal word. Of jy kry maatskappye wat weer heeltemal ongereguleer is, wat 'n WhatsApp stuur en sê, doen vir my hierdie logo, die ou stuur 'n WhatsApp terug met 'n bankrekeningnommer, jy betaal en dan hardloop die ou weg en wonder hoekom. So, dis amper hierdie twee extremes wat jy kry. Jy kry ieder mense wat heeltemal te min regulation het en dan die wat heeltemal te veel het. So ons help, die sagte ware help om vir jou visibility te gee aan wat is nodig en dan ook om die regte punte in plek te kry. So
dit is amper so 'n tick box.
Exactly. So eerstens moet jy die ou se obviously sy profiel moet jy kan gaan kyk. Jy moet kyk wat sy werk doen hy, vir wie hy in die verlede gewerk. Hy upload al sy documents en dan ook moet jy hom kontrakteer. Baie mense werk sonder 'n kontrak wat gevaarlik is.
Ja, want as hy oor is 20 ure 'n week of iets is hy skop die wet in, hè?
Nee. Ja, never mind die wet, jy kry surprise invoices. So dis hoekom baie mense ook nie met freelancers wil werk nie, want dan kom jy einde van die maand, dan gee die freelancer vir jou 'n surprise invoice. Dan sê hy, oh nee, maar hy het nou extra 10 ure spandeer. En dan raak die kliënt upset. Of vice versa. die freelancer kom en gee sy invoice met wat julle op agree het en dan sê die kliënt nee, weet jy, dit is nie eintlik waarvoor ek gesoek het nie. Ek gaan jou nou maar 10% van hierdie betaal. En dan daai freelancer af is die ander werk weggewys. So ons probeer 'n goeie verhouding bereik en bestuur tussen twee mense en ons doen dit om clarity te bring aan die agreement. En daai agreement is live. So dis soos half 'n digitale kontrak en hy is in die cloud en hulle albei kan hom sien en albei agree tot hom.
En hoe werk betaling? Fasiliteer julle betaling ook?
So dis 'n diens wat ons wel ekstra offer.
So julle het nou, ekskuus, ek val jou rede Annette. So julle het jou subscription is julle
dis julle hoof
inkomste stroom en dan nou hierdie diens is addisioneel.
Nou, ja, en dan ons 'n addisionele diens wat jy wat ons vir ons kliënte dan die betalings ook doen. So die stelsel sonder die betalings ons integreer nou ek dink met Xero, Sage One en QuickBooks. So jy kan dan of daai betalingsdata kan jy nou push in jou accounting stelsel in sodat jy weet watter verskaffers om wanneer te betaal. Of as jy ons gebruik om jou betalings te doen, ons het nou 'n betalingsstelsel van ons kant af gebou wat daai uitbetalings automate. So jy betaal dan een invoice na ons toe en ons betaal al die mense wanneer hulle moet betaal word. Want baie keer is dit kleiner betalings, ons noem dit micro bookings en jy moet iemand gereeld betaal. En dit verg redelik baie weer administration om nou 'n copywriter twee keer 'n week te betaal vir R1000. Of baie groter maatskappye se finansiële proses werk nie so nie. Jy moet 'n invoice, jy moet 'n PO en jy word betaal 30, 60 of 90 dae. En teen daai tyd tank 'n klein ou se besigheid. So daar's baie waarde wat ons toevoeg as die betalings deur ons gaan en dan vir kleiner maatskappye omdat ons uitbetalings doen in dollars, pounds, euros en rande. Kan ons ook help met al die internasionale uitbetalings.
Sê gou vir my, daai geld gaan lê dit in escrow en vir die klipkouers wat nou nie weet nie, escrow is 'n digitale trust rekening. Ek weet nie om dit anders in Afrikaans
nie.
Niemand kan as dit daar in is, kan niemand toegang weet as jy geld in is, kan jy dit nie weer uithaal nie, maar net so kan dan net nie dit vat en gaan vakansie hou daarmee nie. So dit is al vir mutual ooreenkomste om die geld te
soos jy, ek dink dit kom uit die property industry uit waar die
As jy huis koop,
dan gaan lê jou geld in escrow.
Korrek, ja. En dis 'n ding wat daar's 'n ernstige tekort. So is my great om te hoor dat jy ek's baie opgewonde om na FlexiForce te kyk. Ek sê dit nie net nie. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Ek wil 'n bietjie meer gesels oor die tendense wat die soos hulle sê the future of work forum. En daar is basies 5 hoof tendense wat mens kan op fokus. Eerste natuurlik nuwe optredes, die manier hoe ons sosiale media gebruik. Ek dink byvoorbeeld seker een van die beste voorbeelde is die hele Google fenomena. As ek sê Google, dink ek onmiddellik aan Google reviews, ek dink aan Uber, ek dink aan Airbnb. Wat hierdie platforms almal praat altyd van hulle besit is die grootste kar of die taxi besigheid in die wêreld maar hulle besit nie 'n kar nie of Airbnb is die grootste hotelgroep maar hulle besit nie 'n gebou nie. Wat vir my meer belangrik is die feit dat ons hierdie dienste gebruik gebaseer op wat ons vir mekaar sê. Met ander woorde, dit is ek vertrou jou review en jou opinie, daarom gebruik ek die diens. Dieselfde met Uber. Ek klim nie in die Uber omdat Uber cool is nie. Ek klim in die kar omdat 5 van julle gesê het ek kan hierdie bestuurder vertrou. En dis wat ons besluit en die manier hoe ons besigheid doen affekteer. Soos ek ook altyd sê, is wat is jy besig om te doen om jou huidige kliënte in staat te stel om namens jou te brag, want advertensie is besig om 'n stadige dood te sterf en as jy nog vir almal vertel as 'n maatskappy hoe goed jy is in steede van jou kliënte wat vir almal vertel hoe goed jy is, is jy dood in die water. Tweede tendens is natuurlik tegnologie. Ons het juis in hierdie onderhoud praat ons van cloud technology of wolkgebaseerde tegnologie, collaboration, jy weet waar spanne saamwerk reg oor die wêreld. Big data is die hele ding wat heeltyd opkom. Ek dink met big data wat natuurlik sonder tegnologiese implementasie kan jy nie daai data hê nie. So ek dink dit is wat baie opwindend is soos wat tegnologie geïmplementeer is, maar baie belangrik en ek wil dit beklemtoon dat data op sigself beteken niks nie. Dit is die vermoë om die data te interpreteer en dan meer belangrik is om met daai data te vat en met dit geld te maak. So interpretasie en dan implementasie. Maar big data op sigself beteken niks nie, maar ja, dis nie 'n maklike roete om by daai plek te kom waar jy akkuraat net selfs die big data bymekaar kan maak nie. Laaste ding met tegnologie natuurlik is die konsep van Internet of Things, IoT, wat ons baie hoor, en dit is, ek dink seker die beste voorbeeld nou is die automatisering van huise. Ek weet soos waar ons nou Alexa van Engeland af hiernatoe gebring het, jy weet in Engeland, Alexa, jy bestel, jy kan jou yskas beheer, een van die goed wat onmiddellik saam met Alexa gekom het, daai tyd was 'n Philips bulb, of 'n smart bulb wat natuurlik in jou huis vir Internet of Things om te werk natuurlik met al die goed in jou huis met mekaar kan kommunikeer of kan wifi access en so aan. So dis nie so eenvoudig nie, maar die punt is jy beheer jou huishouding byvoorbeeld van jou selfoon af. Nommer 3 is die millennials. Weet ons hoor die hele tyd millennials dit, millennials dat, maar weer eens is 'n tipe manier van dink en doen. Is 'n ander manier van dink en doen en wat die millennials, ek dink seker een van die trends is of tendense is met die millennials is daai hele ding van hoef nie goed te besit nie. Ons sien dit met die co-working space. Waar ouens sit nie nodig, hulle wil nie 'n kar hê nie byvoorbeeld of car sharing. En dis waar die shared economy dink ek word baie gedryf met millennial mindset wat ons wil nie goed noodwendig besit nie. Ons is baie meer besorgd oor wat hierdie maatskappy voor staan en doen en die impak wat dit het as wat net om 'n day job te hê. So dit is wat interessant en weer eens maatskappye wat hulle self nie voorberei of so strategies begin dink en beplan nie, gaan uit talent uit hardloop. En as jy talent uit hardloop, as ek jammer, dan sal jy nie meer voortbestaan in die medium na langtermyn vorentoe nie. Nommer 4 natuurlik, 'n tendens is mobility. So dit is daai, weer eens, en dit sluit aan vir my met cloud en collaborative of waar ouens saamwerk, is net daai mobility. Jy kan enige plek, enige tyd in die wêreld werk op enige toestel. En weer eens, ek dink daar's nog steeds te veel maatskappye daar buite. Ek dink heel wat in Suid-Afrika wat jy moet die ou moet kantoor toe kom sodat jy oor sy skouer kan loer om te sien wat hy doen. En weer eens daai tipe kultuur gaan nie strook met wat die toekomstige kultuur van die werkers is nie. En natuurlik ook met tegnologie, as jy dit goed implementeer, het jy in elk geval meer beheer, want alles is uitkomsgedrewe. En ek dink dit wil ek beklemtoon met mobility is dat jy het nie nodig om oor enigiemand se skouer te loer as jy ooreengekom het wat moet gedoen word nie. So ek dink daar's meer geleentheid vir party maatskappye om outcome te definieer of beter te definieer of wat ek altyd sê om sukses beter te definieer. En maak nie saak hoe jy by sukses uitkom nie, solank daai sukses doelwit bereik word. En laastens natuurlik is globalization. En daai is vir my alles gaan in elk geval vir my hand aan hand. Jy weet, ons het meer toegang tot internasionale markte en dis hoekom ek so lief is vir tegnologie en ek dink dis hoekom tegnologie so belangrik is vir Suid-Afrika want dit stel besighede in staat om op 'n globale platform te kan meeding. 'N fisiese besigheid, jy kan net so ver strek. En jy sal gehoor het al, ek het al gepraat van ek het so 2 jaar gelede wat ek 'n praatjie gedoen het, ek het dit gedoop South Africa's untapped potential as a white collar factory. En dood eenvoudig, ek dink Suid-Afrika het ontsaglike goeie geleenthede veral wanneer dit by ons professionele dienste kom soos byvoorbeeld finansiële dienste. Ons kreatiewe dienste dat ons groot geleenthede het om daai dienste hierso teen 'n fraksie van die koste te kan bied in vergelyking met wat besighede in Engeland sal betaal of byvoorbeeld enige plek in Europa. En dit is baie opwindend.
So ek dink ons sterkpunte is dat ons obviously dis eintlik 'n sterkpunt en 'n potential risk. Ons is definitief leiers. Daar is nie mense vir altyd my visa competitors en dit is moeilik om
dit geen benchmark en daar op.
Fine, dis nou maar die gewone supplier onboarding system of die vendor onboarding system of 'n SAP het 'n supplier management module. Maar ek meen, kan ek nou regtig even myself vir ons sagte ware vergelyk met SAP, dis ons net twee heeltemal verskillende animals.
Ja, julle is 10 miljoen goedkoper.
Ons is 10 miljoen goedkoper letterlik. En ons is in die cloud en ja, en ook, ek vind baie, en ek gaan nou vreselike generalization maak, ek dink dis een van ons sterkpunte, maar ek generalize nou, ek vind baie B2B software is so al vat 'n proses en dan digitize hulle die proses. Daar is nie baie gedink aan, kom ons verander die proses om meer efficient of smarter te maak nie. So, omdat ons lig is en ons tegnologie is, obviously al die nuwe tegnologie, so ons is vinnig, ons is agile, ons is nimble, so ons kan prosesse vat en dit net verbeter. Ek meen, ons het nou die hele die fee-keying van suppliers het ons nou basically geautomate en gedigitise en ons het groot proses in maatskappye wat hulle mense moet aanstel om te sit om al die werk te doen, het ons eintlik geëliminate. So ons het nogal 'n interessante manier of approach gevat om die sagte ware te develop. Ons het dit saam met ons kliënte gedoen. So ons het eintlik deur 'n pivot gegaan. Ek wil nou nie die woord rondgooi nie, want lyk my dis 'n inward in startups. En deel van die pivot het ek en my co-founder actually eendag gesit en hy het my so gekyk toe sê vir my, kom ons maak net hierdie platform toe. Ek is wat? Hy sê, kom ons bel ons kliënte en ons sê vir hulle, ons gaan nou nie meer hierdie offer nie. Ons het nou iets anders gesien wat julle eintlik nodig het en ons gaan dit nou uitbou. Is julle in? Wil julle dit saam met ons doen of is julle uit? En toe het ons dit gedoen. Toe het ek die volgende dag opgestaan en aan die kliënte gebel en gesê, jammer, ons doen nou nie meer wat ons nou voorheen gedoen het nie. Ons was bietjie in die recruitment spasie wat ons die freelancer met die company gematch het, die typical job market plek. Toe het ons dit toegemaak en toe het van ons kliënte gesê, okay, hulle is keen om 'n gedeelte van die stelsel wat nou daai onboarding en booking en payout gedeelte, hulle wil nog steeds dit hê. So as hulle dit kan hou, awesome, dan sal hulle ons help. So ons het 18 pilot clients basically wat ons nou oor 'n jaar en 'n half gevat het en hulle het ons gehelp om die stelsel te bou.
Dis fantasties. Dis 'n klassieke beta, nê. Nee. Vat jou daai naby aan jou kliënt wat hom help, wat hom vir jou ontwikkel, nê. Nee. Jy moet net luister, jy moet jou ore oopmaak.
Totally. Ons het 'n shared Slack channel. En hulle almal gee vir ons terugvoering.
Yes.
En dan het jy 'n goeie produkbestuurder nodig. Ek is baie trots op ons produkbestuurder. Sy het 'n baie goeie skillset wat sy dan daai terugvoering kan vat. En dan gesamentlik, maar as 'n span saam met die developers of die ingenieurs, vat ons dit dan en sit dit om in features en functionalities wat jy dan uitbou.
Sjoe, dis fantasties. Risiko's en swakpunte?
Ja, ag weet jy, die risiko is maar elke land het verskillende jurisdictions en legislations, so dis ons moet altyd ons vinger op die pals hou in terme van wat gebeur in die legal world, veral omdat mense vinnig is om die labor laws in te bring. En dan ook natuurlik aan SARS kant. So ons obviously maak seker dat al die betalings, uitbetalings wat ons doen, dat SARS hulle gedeelte kry en dat dit alles visible is en audited is en trackable is. Ek voel baie mense kyk na tax en dis nou maar menslik miskien, ek weet nie, en hulle wil dit nie betaal nie. Maar as jy tax betaal, beteken dit jy is aan 'n goeie posisie, want dit beteken jy maak geld. Iewers kom jy geld in.
Dit is waar.
Ja, so miskien het jy nou nog net nie uitgefigure hoe om proper business te doen nie, en dis hoekom jy dalk nou nog nie skuil nie, maar dis 'n goeie ding om tax betaal, is eintlik 'n goeie ding om na te aspire. Soos dis eintlik 'n metric. Soos as jy 'n besigheid owner is en jy soos betaal tax, then you're doing something right. You're obviously making money.
Yes.
Maar ook, ek dink, weer eens daai governance wat het om 'n besigheid sit, dit bring sekere strukture en accountability wat goed is vir 'n entrepreneur en vir enige besigheidsowner. So ons het ons nou gekyk na al die small businesses wat nie reg geregistreer is nie en wat nie weet hoe dit werk nie. So ons kan baie van daai probleme help ons mee. Want as jy as 'n small to medium supplier opgeteken word by 'n groter maatskappy se flexiforce, so jy word gebruik nou die stelsel, dan forceer dit jou om deur daai proses te gaan wat jy jou ducks in a row moet kry.
Belangrikste 3 besigheidslesse tot dusver.
Ek voel of ek elke dag belangrike lesse leer. Maar ek dink die heel eerste een is die waarde van verhoudings. ek dink as 'n mens, behalwe as jy nou baie aware en 'n sekere tipe ouers gehad het, jy leer nie op skool van verhoudingsbestuur nie. Niemand leer vir jou hoe om te negotiate of hoe om iets te kan hoe om 'n gesprek te kan navigate om 'n win-win solution te kry nie. Ek dink baie keer is daar klomp misverstande of mense reageer op sekere goed, hulle kyk nie na einde wat die kern van die probleem is of los die kern van die probleem op nie. So ek dink dit was my eerste en grootste besigheidsles. Ek het deur 'n vennootskap wat nie uitgewerk het nie gegaan en toe wil ek my vennoot wat ook my heel beste vriendin op die stadium was, moes ek toe uit die besigheid uitkoop. En dit was 'n vreeslike storie. Eerstens het ek eintlik maar gesê kom ons maak dit alles toe. Kom ons vat sommer vandag die geld in die bank en split dit net. Maar ja, dit is 'n groot les, is dat jy kan eintlik, ek is nou 'n groot believer in dat jy enige conversation kan navigate. En dit is 'n baie amazing skill. Ek dink dit is 'n baie groot vaardigheid om aan te leer, sodat jy nooit hoef te voel jy kan nie oor iets, jy kan nie iets uitwerk nie.
Mm.
En jy hoef dit nie op 'n lelike manier te doen nie. My tweede les, ons het so 'n bietjie daaroor gepraat ook, al klaar is daai mentors, die waarde van om mense te kry wat jy na toe kan gaan. Soos mentors, coaches, almal wat vir jou sê wat om te doen en om te leer om te luister. Ek sien dit nou as ek met ander entrepreneurs praat en hulle sit voor my en hulle het 'n probleem. Hulle vra vir hulp en dan soos wat jy vir hulle met hulle praat, is dit asof jy die data teen 'n glas vasgooi. Jy gooi hom net so en hy bounce net die hele tyd so terug. Jy gooi maar niemand hoor nie. En dan kyk ek as ek soos ouma word, ek sien myself 5 jaar terug. Ek is soos ek het niks geluister nie. En dan die laaste ding is maar rondom kommersieel is dit 'n besigheid en 'n besigheid moet finansieel sustainable wees. Ek dink baie van hierdie tech, dis nou maar die tech industry, is daar hierdie utopia van jy gaan 'n valuation chase en dit
billion dollar exit
en ook jy hoef glad die geld te maak nie. Kry net die data, kry net die users, jy hoef glad die geld te maak nie. As jy uitset op failure of as jy in jou kop dink is okay om te fail, dit is nie okay om te fail nie. Soos jy verantwoordelikheid.
Soos praat van die woord pivot wat so los gebruik word.
Ja, so ek dink hierdie fail en fail fast, daai is loswoorde. Retrospectively, of course, Of course kan ek nou hier sit en sê, as dit nie vir my failures was in die vorige maatskappy, sou ek nie hierdie lesse geleer het nie. Maar jy, dis nie cool om te fail nie. Jy gaan nie in om te fail nie.
Dit is verskriklik, dankie vir jou tyd hoor. Ek het baie geniet. Groot stukke goud hier so hoor. En wêreldklas besigheid. En dit is vir my exciting, want dit is nie of wat hier aan die gebeur is. Ek sê dit is nie of nie, dis wanneer.
Dis wanneer, ja.
Nee, die freelance economy, die outsource economy, the future of work. Dis nie of nie.
Ja, wanneer. Baie dankie, dit was baie lekker.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.